Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 30 ianuarie în calendar, la microfone Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se anunță ceva mai caldă decât ieri, cu cer numai parțial noros și maxime peste zi cuprinse între minus 4 în nordul țării și 0 grade la sud.
În Chișinău se anunță o maximă de minus 2 grade, nu sunt prevăzute precipitații semnificative, meteorologii avertizează asupra stratului de gheață de pe râuri și lacuri, care poate fi pe alocuri fragil. Președintele Igor Dodon își pregătește vizita la Bruxelles din 6-7 februarie, după ce a vizitat mai întâi Kremlinul și a negat beneficiile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. El intenționează să discute la Bruxelles deficiențele și lacunele acestui acord, care ar fi evidente după 2 ani de implementare, spune președintele, și i-a dat ambasadorului Uniunii Europene un proiect al memorandumului privind cooperarea dintre Comisia Economică Euroasiatică și Republica Moldova, pe care ar intenționa să-l semneze cu Uniunea Euroasiatică. Europarlamentarul român Monica Macoveni a împărtășit în ajun punctul său de vedere asupra acestei vizite. Vă așteptăm cu acest interviu în câteva minute în emisiune. Și tu, Iulian, la ce îți oprești atenția astăzi?
La pericolele care stau să se abată asupra moldovenilor în anul 2017.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul la colegului meu de studio în partea a doua a emisiunii, apoi vă prezentăm ca în fiecare luni un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe, astăzi despre calitatea discursului protestatar în România vecină.
Dar să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Igor Dodon dezvăluie presupuse planuri de revoluții colorate în Moldova. Un demnitar transnistrean s-a plâns că a fost hărțuit la Chișinău și în Quebec City, în Canada, s-a produs un atac armat soldat cu 5 morți asupra unei moschei. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Președintele Igor Dodon a spus că dacă Hillary Clinton câștiga alegerile din Statele Unite în Moldova, s-ar fi creat condiții pentru o revoluție colorată de felul celei din Ucraina. Dodon a făcut declarația într-un interviu acordat televiziunii ruse NTV, transmis duminică. Potrivit lui, semnalul că se pregătește revoluția ar fi fost apariția panglicilor galbene. Asemenea, panglici a purtat în campanie candidata pro-europeană Maia Sandu. Dodon a mai spus că presupusa revoluție a fost evitată pentru că el și-a avertizat adversarii să nu se joace cu focul și pentru că în alegerile americane a pierdut candidatul dispus să organizeze revoluții în străinătate, adică democrata Hillary Clinton. Un membru al conducerii separatiste transnistrene s-a plâns că a fost tratat necorespunzător la aeroportul din Chișinău. Potrivit site-ului de știri Novosti Pridnestrovia, Nicolae Gliga, care este ministrul industriei și dezvoltării regionale în executivul de la Tiraspol, ar fi fost reținut fără motiv și supus unor controle suplimentare sâmbătă când revenea de la Moscova pe aeroportul din capitala moldoveană. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe al regimului separatist a spus că asemenea acțiuni neprietenești au efect extrem de negativ asupra relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Comunicatul nu precizează ce făcuse Gliga la Moscova, dar incidentul pare să fi avut loc în preajma vizitei în capitala rusă a unei delegații transnistrene condusă de Vadim Krasnoselski. Corpul neînsuflețit al lui Ion Ungureanu va fi adus diseară la Chișinău de la București, unde artistul a murit săptămâna trecută la 81 de ani în urma unei boli incurabile. Potrivit ministrului culturii Monica Babuc, înmormântarea ar urma să aibă loc marți. Ministrul a mai spus că a cerut președintelui Igor Dodon să declare ziua de marți zi de doliu național în memoria regretatului regizor și actor, care a fost și deputat în primul parlament al Moldovei post-sovietice și ministru al culturii la începutul anilor 90. În România, criticii guvernării vor să demonstreze astăzi la sediul Ministerului Justiției împotriva planului guvernului dominat de socialdemocrați de a amnistia și grația mulți deținuți, inclusiv politicieni pedepsiți pentru fapte de corupție. Ieri, 10.000 de oameni au demonstrat împotriva grațierii pentru al doilea weekend la rând la București, Cluj, Sibiu și alte 20 de orașe din România. În urmă cu o săptămână la protestul de la București participase și președintele României, Klaus Iohannis. Partenerii occidentale a României au avertizat împotriva amnistiei, pe care o consideră periculoasă pentru lupta împotriva corupției. 5 oameni au fost uciși cu focuri de armă la o moschee din Quebec City, în Canada. Bilanțul morților a fost comunicat de președintele Centrului Cultural Islamic, dar autoritățile nu l-au confirmat încă. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că au fost arestați 2 suspecți. Premierul din Quebec, Philippe Couillard, a calificat incidentul drept violență barbară și și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor. Premierul Canadei, Justin Trudeau, și-a exprimat condoleanțe pe rețele sociale. Autoritățile spun că încă nu cunosc motivele atacului. În vara anului trecut, cineva a pus un cap de porc pe pragul Centrului Cultural Islamic din Quebec City. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, în partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți revedea o arhivă a reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Episodul nou cu care vă așteptăm aseară la Moldova 1 vă prezintă ciudățeniile cotidianului într-un stat sărac și cu infrastructură înapoiată.
Trăiesc la oraș, dar se încălzesc ca la țară. Locatarii acestui bloc din Șoldănești au fost nevoiți să-și monteze sobe cu lemne în apartamente după ce sistemul centralizat de încălzire din oraș a fost închis.
Era ghine, cald.
Se întâmpla încă în anii 90. Între timp, mulți orășeni care stau la bloc și-au instalat centrale de apartament, nu însă și cei de aici. Și asta pentru că imobilul cu 5 niveluri, cămin cândva, nu a fost conectat la rețeaua de gaze nici până astăzi.
Acum mult mai ușor. Cheltuim benzina, un soare pentru drujbă, ori omul și ala să aducă lemnele, ești tot la aceeași sumă. Nici mai puțin, nici mai mult.
Bărbatul ridică la ultimul etaj și butelia cu gaz pentru mașina de gătit. Periodic, pompierii îi avertizează pe locatari despre pericolul de incendii și intoxicații cu fum.
Oamenii instructăm, însă sunt oameni indiferenți care nu prea au grijă de viața și sănătatea lor. În jurul la 10-15 incendii pe an.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați Radio Europa Liberă, în studio Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan, iar acum vă propunem o perspectivă de europarlamentar. Cea Monica Macovei, ex-ministru al Justiției Române și ex-președinta Comitetului de Prietenie Moldo-Comunitare de la Bruxelles. O perspectivă asupra apropiatei vizite la Bruxelles a președintelui moldovean Igor Dodon, după ce a spus la Moscova că intenționează să anuleze acordul de asociere cu Uniunea Europeană în condițiile în care după 2018 va dispune de o majoritate parlamentară.
Cum vedeți mai întâi, iată, această vizită care se așteaptă la Bruxelles? Cât de frecventabil este un astfel de președinte? Este primit la Bruxelles, dar cu câtă tragere de inimă, ca să vă întreb mai metaforic?
La Comisia Europeană și la Parlamentul European și la Consiliul European, depinde unde are întâlniri. Noi nu discutăm în termen de câtă tragere de inimă avem să întâlnim pe cineva, ci dacă trebuie sau nu, dacă merită sau nu să facem o astfel de întâlnire, și sunt convinsă că se va discuta cu el tocmai pentru a-i se pune în vedere care sunt cerințele parcursului european al Republicii Moldova. Noi vrem Republica Moldova, noi, adică Uniunea Europeană, vrem Republica Moldova să continue parcursul european. Știm că viața politică a fiecărei țări și istoria au și momente de poticneală, dar asta nu înseamnă că ne oprim din drum pentru că președintele Dodon acum a făcut aceste declarații. Împotrivă, noi vrem ca populația Republicii Moldova să continue pe drumul pro-european, pentru că e singurul bun care aduce democrație, justiție independentă, economie de piață, libertate economică, joburi, bunăstare, educație și așa mai departe. Nu există justiție independentă în Federația Rusă, de exemplu, și toată lumea vrea dreptate. Deci, îi se vor spune lucruri probabil neplăcute, dar îi se vor spune niște condiționalități. Știți cum e, politicienii sunt vremelnici, vin și pleacă, popoarele rămân.
Domnul Dodon vine cu un proiect a unui memorandum de colaborare cu Uniunea Euroasiatică. Ce discuții pot să existe pe acest memorandum? Ce vrea Dodon, de fapt, să obțină? Cum vedeți noastră?
Nu știu, vine cu acest memorandum la Bruxelles. Probabil că vreau să bănuiesc, acum speculez, că vrea să spună că merg amândouă și acordul de asociere, deși a zis că vrea să-l denunțe, să-l revoce. Cum să zic, dacă el ia această decizie, E decizia lui dânsului, dar cât că memorandumul ăsta trebuie semnat și de guvern, nu numai de președinte. Trebuie să vrea și populația, trebuie să vrea și guvernul și tot parlamentul, adică nu e așa de simplu. În plus, denunțarea unui acord de asociere nu se face așa cât ai clipi din ochi, așa cum nu s-a făcut nici atunci când s-a încheiat. A durat ani de zile până când s-a încheiat acordul. Sigur, o să vină cu o agendă, o să vedem cum o să se poarte discuțiile. Dar eu vreau să vă spun că noi nu vrem să pierdem Republica Moldova, la fel nici Ucraina, la fel nici țările din Balcanii de Vest, chiar dacă la putere din când în când vin astfel de politicieni care îndreaptă țările către Federația Rusă sau către regimuri totalitare, să spunem, sau care încalcă democrația.
De partea cealaltă, doamna Macovei, vectorul european, ca să zic așa, de dezvoltare, este apărat la Chișinău în fața lui Igor Dodon de o putere întruchipată oarecum de Vlad Plahotniuc. Profilul acestui politician este departe de profilul unui pro-european, oligarh, control politic, control asupra mediei, asupra justiției. Ce poate face Uniunea Europeană cu un astfel de reprezentant la Chișinău?
La fel, să discute, să pună condiții. Fonduri europene, pui condiții. La fel am cerut și pentru România, care a promis o sumă de bani Republicii Moldova. Trebuie condiționată. Aduc aminte recenta lege care de amnistie fiscală. În realitate este o amnistie fiscală. Acum înțeleg că vor să schimbe codul electoral, pentru că altfel cred că cei din partidul condus de oligarhul Plahotniuc, în realitate, n-ar mai intra în Parlament dacă vor fi alegeri anticipate în toamnă, așa cum se discută. Deci, la Bruxelles se discută cu toată lumea. Sigur că poți să ajungi la într-un moment în care să zici ok, până nu vă schimbați punctul de vedere și prin acțiuni, nu numai prin vorbe, atunci nu avem ce discuta, dar noi nu renunțăm ușor la extinde democrația în zonele din jurul Uniunii Europene. Moldova nu mai este astăzi cu coroniță, așa cum era, a fost ani de zile. Dar poate revin acele timpuri. Repet, totul e pentru populație. Politicienii sunt vremelnici. Acum, e foarte grav ce se întâmplă, ce face Plahotniuc. Orice instituție media, orice jurnalist, orice ziar, televiziune care critică pe oligarhul Plahotniuc, într-un fel sau altul este în pericol. Cu Jurnal TV s-a întâmplat ce s-a întâmplat, practic nu mai există. Înțeleg că sunt și alți jurnaliști în pericol. De asta nu este deloc un comportament democratic și sunt convinsă că vom avea o reacție din partea Comisiei Europene pe libertatea presei, care este clar și puternic încălcată în Republica Moldova în acest moment. Chiar mă voi adresa Comisiei Europene în acest sens, dând exemple și arătând ce se întâmplă acolo. Presupun că este informată de reprezentanța Uniunii Europene la Chișinău, dar cu cât mai multe voci, cu atât mai bine.
Unii comentatori se întreabă acum la Chișinău cum poate fi oprit domnul Igor Dodon. E relevantă, în opinia noastră, și întrebarea cum ar putea fi oprit și Plahotniuc să nu stranguleze democrația, ci dimpotrivă să fie somat să o întărească? Câteva exemple dumneavoastră ați vorbit de piața audiovizuală, de amnistie, mai sunt și alte exemple. Un procuror ales după o reformă a procuraturii, dar care nu lasă nicio speranță de schimbare. Autoritatea care se luptă cu averile ilegale ale demnitarilor pare a fi și ea strangulată din fașă. Cum pot fi oprite, sancționate astfel de derapaje?
Pot fi sancționate prin declarații foarte ferme și prin relațiile atât cu Uniunea Europeană, pe care le are primul ministru, guvernul, președintele, cât și relațiile bilaterale. Am citit tocmai declarații că între Republica Moldova și Statele Unite este o veche prietenie și că Statele Unite susțin continuare Moldova. Vă garantez că, da, în aceste condiții, cu libertatea presei care critică pe Plahotniuc, că nu va exista susținere nici cu legea amnistiei fiscale și nici cu lipsa de rezultat în ceea ce privește anchetarea politicienilor, pentru că e vorba de aici testul justiției și al politicienilor, de dosare cu politicieni, pentru că aici sună telefonul la dosarele în care cineva fură de pe câmp sau dintr-o curte niște găini. Deci toate astea se vor spune și se vor pune, cum să zic, pe hârtie. Dacă nu se întâmplă, atunci, în primul rând, vor fi sancțiuni financiare, pentru că asta dor cel mai tare. Problema este că la sancțiune financiare are de suferit și populația și nu merită asta. Deci, da, atunci poate că populația e determinată să schimbe ea însăși. Oricum, puterile președintelui în Republica Moldova, deci în cazul în acesta prezent, președintele Dodon, sunt limitate. Nu văd de ce să schimb Constituția doar pentru că un președinte vrea mai multe puteri. Ele sunt limitate de mai mult timp, adică și la alți președinți au fost la fel. Deci nu schimbi o Constituție sau nu faci un referendum sau nu schimbi o lege cu destinație numai pentru tine ca să-ți iei mai multă putere. Nu, asta nu e democrație. Și se va spune clar asta, oriunde se duce. Deci Moldova riscă o izolare diplomatică sau riscă ca decât la orice întâlnire să înceapă orice discuție cu aceste reproșuri, cu aceste atenționări. Aveți grijă că faceți greșit asta, 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 asta. Nu se le cadă bine politicienilor. Și până la urmă vor trebui să cedeze, după părerea mea.
Auzim tot mai des că, împotmolită în propriile probleme interne, Uniunea Europeană nu mai are timp acum să se ocupe de țări precum Republica Moldova. Împărtășiți acest gen de opinii?
Nu. Sigur că avem probleme interne, avem migrație, lupta împotriva terorismului și altele, dar asta nu înseamnă că nu continuăm politica externă. Foarte activ suntem pe reformele din Ucraina, la fel pe Moldova. Sigur că ar însemnat o dezamăgire rezultatul alegerilor și parlamentare și prezidențiale pentru noi, rezultatul alegerilor din Moldova, pentru că niciunul din nici guvernul și nici președintele nu sunt reformiști. Ok, guvernul declară că vrea să facă reforme, deocamdată încă n-am văzut, dar îndemn să facă reforme. Dacă toți spun că le fac, să le facă și să fie vizibile. Pentru că acum e perioada cea mai grea. Prima fază sub guvernele Filat, Leancă, a fost faza de adoptare de legi și urmează faza de implementare, care este cea mai grea și cea pe care o așteaptă populația, însă că asta dă rezultate. La faza a doua de implementare a reformelor, din nefericire au venit un guvern și un președinte care în realitate văd că nu implementează reformele, chiar dacă guvernul afirmă că le implementează. Ați fost referit la justiție, deci până când o să vedem politicieni de la putere și din opoziție, adică de oriunde, din orice partid, dar nu numai din opoziție, asta e foarte important, fiindcă acolo unde e putere sunt bani și evident sunt riscul de a încărca legea penală și de a pune mâna pe bani mult mai mare. Deci până când nu apar astfel de cazuri, nu e credibilă nicio reformă a procuraturii sau a justiției. Repet, faptul că avem probleme interne nu înseamnă că neglijăm politica externă și nu neglijăm Republica Moldova. Da, suntem îngrijorați de ce se întâmplă acolo și o să tot punem condiții și o să cerem să facă lucruri și, repet, în beneficiul cetățenilor, și aș vrea să le transmit și un mesaj, că lor li se datorează toate aceste reforme care s-au făcut până acum, cu greu, că uite, mai avem aproape 3 ani de la semnarea acordului de asociere. Pentru ei este făcut și lor li se datorează toți acești pași. Știu că e greu, că nu văd încă rezultate, dar rezultatele vin mai încet. Așa a fost în toate statele postcomuniste, nu vin imediat rezultatele. În justiție ar putea veni, cum a venit în România. Am făcut DNA și în câteva luni toată lumea a văzut cazuri și dosare, deci au venit rezultatele. Asta s-ar putea întâmpla și în Republica Moldova, dar nu se vrea. Adică nu există acel politician care chiar să vrea anchete și justiție independentă. De ce nu vor? Pentru că vor fi primele victime, nu? E logic. De asta și acum în România încearcă și atacă DNA toți politicienii, în principal Partidul Socialist. Asta este. Independența justiției trebuie apărată și o luptă permanentă, fiindcă politicienii nu vor să fie anchetați și condamnați. Nimeni nu vrea, doar că politicienii pot schimba legile, pot desfința instituții. Deci aici trebuie să fim vigilenți și mobilizați în permanență. Dar în Republica Moldova problema este să înceapă. În România a început și acum vor să oprească. În Republica Moldova încă n-a început.
Ați ascultat-o pe Monica Macovei, europarlamentară română, intervievată de Liliana Barbăruși.
7:19, domnilor. Domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a spus că dacă Hillary Clinton câștiga alegerile din Statele Unite, în Moldova s-ar fi creat condiții pentru o revoluție colorată de felul celei din Ucraina. Dodon a făcut declarația într-un interviu acordat televiziunii ruse MTV, transmis duminică. Potrivit lui, semnalul că se pregătește revoluția ar fi fost apariția panglicilor galbene. Asemenea, panglici a purtat în campanie candidata pro-europeană Maia Sandu. Un membru al conducerii separatiste transnistrene s-a plâns că a fost tratat necorespunzător la aeroportul din Chișinău. Nicolae Gliga, care este ministrul industriei și dezvoltării regionale în executivul de la Tiraspol, a spus că a fost reținut fără motiv și supus unor controle suplimentare sâmbătă când revenea de la Moscova pe aeroportul din capitala Republicii Moldova. Corpul neînsuflețit al lui Ion Ungureanu va fi adus diseară la Chișinău de la București, unde artistul a murit la sfârșitul săptămânii trecute, la 81 de ani, în urma unei boli incurabile. Potrivit ministrului culturii Monica Babuc, înmormântarea ar urma să aibă loc marți. Tot Babuc a mai spus că a cerut președintelui Igor Dodon să declare ziua de mâine zi de doliu național în memoria regretatului regizor și actor. În România, criticii guvernării vor să demonstreze astăzi la sediul Ministerului Justiției din București împotriva planului guvernului dominat de socialdemocrați de a amnistia și grația mulți deținuți, inclusiv politicieni pedepsiți pentru fapte de corupție. Ieri, 10.000 de oameni au demonstrat împotriva grațierii pentru al doilea weekend la rând la București, Cluj, Sibiu și în alte 20 de orașe din România. 5 oameni au fost uciși cu focuri de armă la o moschee din Quebec City, în Canada. Bilanțul morților a fost comunicat de președintele Centrului Cultural Islamic din Quebec City, dar autoritățile încă nu l-au confirmat. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că au fost arestați 2 suspecți. Motivele atacului încă nu sunt clare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:22, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Corespondentul de civile de la Chișinău, Vitalie Călugăreanu, abordează în cea mai proaspătă corespondență tema protestului jurnaliștilor liberi din Republica Moldova față de interpretarea abusivă și eronată a legii privind protecția datelor personale. Asta după ce zilele trecute jurnaliștii au publicat știri depersonalizate în care numele demnitarilor a fost în locuite cu 3DX. Jurnaliștii s-au solidarizat astfel cu un reporter acuzat de un demnitar că ar fi utilizat date cu caracter personal atunci când a scris despre averile acestuia, precizează Călugăreanu. Comentariul jurnalistului de la 2 Civile este că ar fi ultimul atac împotriva jurnaliștilor după ce anterior alte câteva cazuri au fost denunțate de jurnaliști și că Moldova a devenit o democrație viciată în care guvernanții au lumea lor, am încheiat citatul. Moldova este condusă de intențiile maligne ale unor grupuri de influență, citează report.md concluziile unui raport despre riscurile și amenințările anului 2017 realizat și făcut public de IDIS Viitorul. Remitențele vor scădea în 2017, iar riscul repetării schemelor tradiționale de spălare de bani prin intermediul băncilor moldovenești va persista, se arată în studiu. Potrivit acestuia, Moldova parcurge o perioadă de turbulențe internaționale marcate de șocuri politice, sociale și economice pe care le poate depăși numai dacă va înțelege natura acestor provocări și va formula răspunsuri pe măsura schimbărilor din societate.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Experții de la IDIS Viitorul au făcut o listă a pericolelor potențiale, a nevoilor care ar putea să se abată asupra cetățenilor moldoveni în 2017. Au fost invocate consecințele crizei din sectorul bancar, mimarea și politizarea reformelor economice, accentuarea sărăciei și a declinului demografic, scumpirile în lanț care pot provoca proteste. Nu știu cât de insolitele par pericolele astea cetățenilor moldoveni. Aș zice mai curând că pericolele suspomenitele sunt familiare. Mișmașuri financiare s-au mai făcut și reformele economice au fost în anii precedenți torpilate și sărăcia și declinul demografic par endemice și scumpirile nu par o noutate. Toate pericolele trecute în revistă de experți sunt de fapt vechi și au mai produs suferințe și drame în Moldova tranziției. Ce ar mai putea să ne surprindă? Mai nimic, că aici poți fi lesne nimicii de tranziția rapace, că poți să mori de foame, am învățat bine încă în anii 90. Știm că putem fi distruși, știm că se poate muri de foame și nimeni, absolut nimeni nu te va ajuta. Poate doar vreo vedetă recentă să te remarce printr-un miracol și să te facă protagonist al unei campanii filantropice mediatizate cu surle, dar asemenea protagoniști pot fi numărați pe degete. Revenind la pericolele care stau să se abată peste noi în 2017, aș spune că aici mereu cea mai mare problemă a fost hoția. Aici s-a furat ca în Codru din zorii tranziției, s-a furat cum se pare că nu se mai fură nicăieri. E o hoție care se extinde, care ia proporții năucitoare, care nu poate fi stăvilită în condițiile în care societatea e dezagregată, iar statul e doar un loc călduț pentru funcționari și politicieni. Eu cred că cel mai mare pericol al anului 2017 este extinderea hoției. E hoție fără frontiere, o hoție năucitoare care să ne facă să ne amintim cu drag de trecutul în care era ciordit miliardul de dolari din bănci. De hoția moldovenească mă tem cel mai tare.
Urmează jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe.
Confruntați cu atâta corupție și cu absența unei perspective de viitor decent, românii sunt din ce în ce mai numeroși în a-l invoca pe psihopatul legendar Țepeș, Doamne, în general prin versurile lui Eminescu, care se încheie cu să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. La fel, fără a merge până la a ridica statui mareșalului Antonescu sau șefului legionar Codreanu, tot mai numeroși sunt românii care simt o atracție pentru moraliștii autoritari sau totalitari, precum Petre Țuțea sau Nae Ionescu, care au primit eticheta de filozofi. Dar iată ce spunea Călinescu despre Nae Ionescu în istoria literaturii române. Nae Ionescu, ajutat de niște sprâncene mefistofelice și de un rictus distant ironic, se refugiază în mitul personalității sale, preferând să-și însceneze în penumbră filozofia în fața unui grup de fanatici, evitând sistematic lumina crudă a cărții. Un cabotin superior, spunea Călinescu. Admiratorilor lui Nae Ionescu ar trebui să le cerem să ne reproducă o frază filozofică originală sau să ne rezume o analiză epistemologică sau istorică sau culturală demnă de reținut a lui Nae Ionescu. Cum o indică și Călinescu, opera lui Nae Ionescu este anostă și indigestă, o compilație de citate și banalități. Atâta doar că omul avea o personalitate magnetică, un guru manipulator și fără scrupule. El ne manipulează și după moarte, cu sprâncenele lui mefistofelice și un rictus distant ironic, cum spunea Călinescu. Așa încât singurul discurs contestatar românesc, care ar avea o șansă de a se structura intern și de a fi de înțeles și în străinătate, altfel decât ca o altă ciudățenie morbidă balcanică, ar fi un discurs care ar renunța definitiv, atât în stradă cât și pe internet, la orice referiri romantic exaltate, la Vlad Țepeș, Eminescu ca martir asasinat, Deșteaptă-te române, daci creștini și restaurarea monarhiei, Antonescu sau Nae Ionescu. Și de asemenea, ar mai trebui scoase din acel discurs și polarizările înșelătoare, stânga-dreapta, precum și pompate înăuntru ceva logică și coerență gramaticală. Însă, ca un punct de plecare, doar când protestatarii vor înceta să-l invoce ca model pe psihopatul Țepeș, Doamne, cu metodele sale expeditiv-genocidare, abia atunci vor începe, poate, să folosească un discurs mai inteligent decât puterea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim la 19 la Moldova la ora 7, ediția serală, și la 21 când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.